Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V ranej homílii svätý otec vyzval rozlišovať medzi dobrým a zlým kvasom.
Pápež František zaslal finančnú pomoc na Haiti.
Jezuiti si zvolili nového generálneho predstaveného, pochádza z Venezuely.
Milí poslucháči, so srdečným pozdravom z Ríma sa vám hlásia Eva Janošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pri nasledovaní pána je nevyhnutné neklamať sám seba. Týmito slovami sa dnes ráno prihovoril pápež František pri svätej omši v dome svätej Marty.
V evanjeliovom čítaní z Lukáša nás Ježiš pozýva, aby sme sa chránili od kvasu farizejov, teda od pokrytectva.
Pamätám si, že na karneval, keď sme boli deti, babička nám piekla pečivo a robila to z veľmi tenkého, tenučkého cesta, ktoré pripravovala. Potom ho vložila do oleja a cesto sa nafukovalo a nafukovalo. A keď sme do ňoho zahryzli, bolo prázdne. V dialekte to pečivo nazývajú klamstvá. A babka nám hovorievala, sú ako klamstvá, zdajú sa byť veľké, avšak vo vnútri nemajú nič. Nie je v nich nič z pravdy, nie je tam nič podstatné. A Ježiš nám hovorí, dávajte si pozor na zlý kvas, ten kvas farizejov. A aký to je? Je to pokrytectvo.
Svätý otec František ďalej vysvetlil, k čomu vedie pokrytectvo, keď vyznávame pána ústami, ale naše srdce je od neho ďaleko.
Pokrytectvo je vnútorné rozdelenie. Hovorí sa jedna vec a robí sa druhá. Je to istý druh duchovnej schizofrénie. Pokrytec je vlastne pretvárač. Zdá sa byť dobrým, slušným, ale vo vnútri má dýku. Nie je to tak? Pomyslíme na Herodesa. Z akou zdvorilosťou, avšak vystrašený vo vnútri, prijal mudrcov. A potom, keď sa s nimi lúčil, povedal, choďte a potom sa vráťte a povedzte mi, kde je to dieťa, aby som sa mu išiel aj ja pokloniť. Aby ho zabil. Pokrytec, ktorý má dvojitú tvár, je to falošník. Ježiš, hovoriac o týchto zákonníkoch, povedal, oni hovoria a nerobia tak. Je to iná forma pokrytectva, je to existenciálny nominalizmus tých, čo sa nazdávajú, že keď niečo hovoria, je všetko vybavené. Nie, veci treba konať, nie len o nich hovoriť. Pokrytec je nominalista, verí, že slovami sa všetko urobí. Pokrytec je tiež neschopný obviniť sám seba. Nikdy na sebe nenájde škvrnu. Obviňuje druhých.
Pápež na záver svojej rannej homílie pozval veriacich, aby si vykonali spytovanie svedomia, či v nich pôsobí dobrý alebo zlý kvas. Dôležité je nebyť v seba klame, nenahovárať si klamstvá, ale byť v pravde, pokračoval svätý otec.
S akou pravdivosťou sa spovedajú deti? Deti nikdy nepovedia pri spovedi klamstvo. Nikdy nehovoria abstraktné veci. Urobil som toto, spravil som tamto. Sú konkrétni. Deti pred Bohom i pred druhými hovoria konkrétne veci. Prečo? Lebo majú dobrý kvas. Kvas, ktorý im pomáha rásť tak, ako rastie Božie kráľovstvo. Nechaj nám všetkým dá Pán Ducha Svätého a milosť jasnosti povedať si, aký je to kvas, s ktorým rastiem. Aký je to kvas, s ktorým konám. Som čestný, transparentný, alebo som pokrytec?
Vatikán, Haiti. Pápež František pošle finančnú pomoc vo výške 100 000 amerických dolárov na pomoc pre obyvateľov, ktorých na Haiti postihol ničivý hurikán Matthew. Pomoc sprostredkuje pápežská rada Cor Unum, ďalej už jej sekretár Monsignor Giovanni Pietro Daltoso.
Vieme, že Haiti je veľmi slabou krajinou, či už z pohľadu štruktúry alebo z ekonomického pohľadu. V tomto zmysle kvôli extrémnej chudobe ľudí, ktorí tam bývajú, potrebuje pomoc viac než iné krajiny.
Rím. Novým generálnym predstaveným jezuitov je páter Arturo Sosa z Venezuely. Členovia 36. generálnej kongregácie spoločnosti Ježišovej ho zvolili dnes do poludnia. Zajtra o 10.30 budú jezuiti pod vedením nového generálneho predstaveného sláviť v Ríme ďakovnú svätú omšu v hlavnom jezuitskom kostole del Gesù.
Páter Arturo Sosa Abascal sa narodil v roku 1948 v Caracase. Teológiu vyštudoval na Gregoriáne v Ríme a neskôr vo Venezuele získal doktorát v odbore politických vied. Vo svojej vlasti bol šéf-redaktorom časopisu zameraného na sociálnu spravodlivosť, 8 rokov bol provinciálom jezuitov a následne 10 rokov rektorom Katolíckej univerzity. Posledné 2 roky pôsobil v Ríme ako konzultor generálneho predstaveného a delegát pre medzinárodné domy spoločnosti Ježišovej v Ríme, ako sú Pápežská univerzita Gregoriana, Pápežský biblický inštitút, Pápežský východný inštitút či Vatikánske observatórium.
Slovensko. Vo veku 96 rokov včera v Cerovej zomrel bývalý provinciál Salesianov Don Ernest Macák. Doma i v exile pôsobil ako kňaz, pedagóg, literát a publicista. Autobiografickými dielami Zápisky spoza mreží či Diagnóza Blázon pre Krista vydal svedectvo o prenasledovaní cirkvi na Slovensku. Je známy aj životopismi svätých a ďalšími dielami.
Don Ernest Macák pochádzal z Vyštuku a k Salesianom vstúpil už v stredoškolskom veku. V roku 1952 prešiel väzením v Bratislave a na pražskom Pankráci. Neskôr sa rozhodol predstierať duševnú poruchu a v roku 1955 ho prepustili do domácej liečby. V roku 1968 vycestoval do Talianska, v Ríme viacero rokov spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom, pričom sa podieľal na príprave vyše 600 príspevkov určených mládeži. Viedol saleziánsku komunitu Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda a vyučoval na gymnáziu. Od roku 1987 pôsobil vo švajčiarskom Bazileji. Po páde komunizmu sa vrátil na Slovensko, kde sa stal riaditeľom gymnázia v Šaštíne. V období 1993 až 99 bol provinciálom Salesiánov Dona Boska na Slovensku.
Nasleduje komentár Mariana Gavendu s názvom Keď druhý do teba kameňom, ty do seba zrkadlom.
Pred pár dňami sa v záplave správ objavila a čoskoro aj utopila informácia nasledujúceho znenia. V piatok 30. septembra 2016 večer zaútočil mladý čierny moslim z Ghany na 4 katolické kostoly v historickom centre Ríma. Brutálny útok sa osobitne bolestne týka Slovákov. Jedným z postihnutých kostolov je totiž starobilá bazilika svätej Praxédy, pochádzajúca z 9. storočia. Obeťou jeho vyčínania v bazilike sa stali vzácne sochy svätého Antona a svätej Praxédy, ktoré opakovanými údermi ťažko poškodil, odseknúc im hlavy a ruky. Potom poprevracal svietniky a iné predmety a dal sa na útek. Pokračoval v tej istej štvrti Monty, kde v kostole San Marino a i Monty poškodil sochu Madony s dieťaťom Ježišom a ráno 1. oktobra pokračoval v ďalších dvoch bazilikách, kde tiež poškodil sochy, svietniky a krucifix. Keď ho chytala polícia, protestoval, že nie je správne, aby sme Bohu vzdávali úctu takýmto spôsobom. Tu je koniec správy. Udalosť, ako mnohé podobné, vyvoláva bezprostredné rozhorčenie nad barbarským činom. Zároveň človek si opätovne uvedomí, ako sa aj nad európskym kresťanom čoraz viac zmráka, ako tlak na kresťanov silnie a ako justícia i tvorcovia verejnej mienky používajú tak nápadne dvojitý meter, že to už i krátkozrakým a plitkoduchým bije do očí. Heslom dňa sa stáva každý drobný prejav kresťanského názoru maximálne kriminalizovať a každý prejav protikresťanského násilia maximálne tolerovať. Na človeka dolieha zvláštna úzkosť či nebodaj predtucha. Bolo by však mylné zostať pri rozhorčovaní sa či úzkostlivých pocitoch. Boh bol, je a bude pánom dejín, ktorý dokáže obrátiť na dobré aj najväčšie zlo. Vedi počas netak dávneho totalitného prenasledovania sa často potvrdilo, že čím zúrivejší boj bol proti cirkvi a veriacim, tým radikálnejšie napomáhal ich očistu. Každý kameň, hodený do kresťana a cirkvi, treba teda uchopiť ako zrkadlo a kriticky sa doň zadívať. Keď sa autor mnohých zácnych biblických zamyslení Jozef Ondrej Markuš zamýšľa nad starozákonnými dejinami, pri dobití Jeruzalema Babylončanmi, znesvetení a vyrabovaní chrámu rozvíja nasledujúcu odvážnu úvahu. Izrael sa dávno predtým, ako vtrhli Babylončania do jeho krajiny a chrámu, stal Babylonom, spohánštel, osvojil si ducha Babylonu. Babylon si teda prišiel zjať len to, čo už bolo fakticky jeho. Až potom, keď sa Izrael v babylonskom zajatí stal opäť Božím Izraelom, mohol sa vrátiť do vlasti, znova postaviť chrám a nadšene v ňom vzdávať úctu pravému Bohu. V Európe, na americkom kontinente i vo Svätej zemi vstupujú do kresťanských chrámov prevažne kresťania. Keď ich pozorujeme, česť výnimkám sa správajú evidentne pohansky. Aj keď sa zaujímom o kultúrne a umelecké pamiatky snažia nabudiť dojem akejsi kultivovanosti. Práve vtedy sa však správajú najpohanskejšie. Vidno, že na soche vidia len sochu a ešte radšej, keď sa pri nej môžu vyfotografovať. Že nedovidia ďalej než po obraz a k tomu, koho zobrazuje, nemajú žiaden osobný vzťah. Svetostánok v chráme väčšinou ani nerozoznajú, nepokladnú si a kľudne sa tu otočený chrbtom rozprávajú o najbanálnejších veciach. Nie je teda silným prorockým výkrikom, ak medzi takýchto spohanštených kresťanov vtrhne moslim, porozbíja sochy, ktoré im už nič nehovoria a zvolá, že sa nepatrí uctievať Boha tak, ako si ho oni uctievajú, teda že si ho vôbec neuctievajú. Hoci on to myslí samozrejme po svojom a úplne inak. I vojaci, ktorí dali Ježišovi purpurový plášť a trňovú korunu na hlavu, aby ho potupili a vysmiali, to mysleli po svojom. A predsa oni a nie náboženské elity národa ho takto vyhlásili za kráľa. Podobne ako Pilát s nápisom, čo dal na výsmech zavesiť na Ježišov kríž. O soli, ktorá stráti svoju chuť, nehovorí Ježiš, že sa stane zbytočná. Hovorí, že ju vyhodia von, aby po nej ľudia šliapali. Možno sa takéto závery zdajú príliš odvážne či provokačné. Pravda si však niekedy vyžaduje aj veľkú odvahu. Mal ju napríklad v tom čase mladý 31-ročný biskup Pavol Hnilica, ktorý práve počas brutálneho a barbarského vyčíňania nastupujúceho komunizmu dokázal napísať už v roku 1953 neobvykle odvážne hodnotenia, a to priamo do správy pre pápeža Pia XII. Odznievajú v nej napríklad takéto slová. Základnou príčinou komunistického úspechu je sociálna nespravodlivosť v dnešnom svete. Vidíme, ako ďaleko bola svojím životom od sociálnej náuky cirkvi aj samotná hierarchia, čím sme dláždili komunistom cestu k úspechu. Zanedbávali sme svojich veriacich. Neohlasovali sme im evanjelium tak, aby mu každý rozumel. Ani náš verejný a súkromný život nebol dostatočne preniknutý duchom evanjelia. Kládli sme morálne požiadavky, ale nevysvetľovali sme ich význam pre život. Komunisti aktívne vyhľadávali svojich stúpencov, my sme sa venovali len tým, čo prišli do kostola. Ostatných sme odsudzovali, zabúdajúc, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neangažovali sme laikov. Komunisti hlásali, každý komunista je pionier. My sme zabudli hlásať, každý laik je apoštol. Až v koncentračných táboroch sme si museli priznať, pokračuje biskup Hnilica, že sme využívali postavenie našej duchovnej dôstojnosti, aby sme sa zaradili medzi tých, ktorým sa posluhuje. Často sme sa najedli do sýtosti a žili sme v pekných a vždy dobre vyhriatých miestnostiach a nemysleli sme na Krista, ktorý hladoval a triasol sa zimou v telách našich bratov, niekedy priamo pod našimi farskými oknami. A keď sme im aj niečo dali, boli to obyčajne len odrobinky z nášho bohatého stola. Komunizmus je reakcia proti určitým sociálnym krivdám. Je však aj reakcia na náš nedostatok kresťanskej lásky voči chudobným. Toľko hodnotenie biskupa Hnilicu. Základná téza marxizmu hlásala, že hlavnou hybnou silou proletárskej revolúcie je triedna nenávisť a triedny boj. Marx a marxisti však len objavili, že v ukrivdených a vykresťovaných masách novovzniknutého proletariátu je obrovský potenciál krivdy a hnevu a že stačí málo, aby sa mohol zapojiť do plachiet revolúcie. Ale to, že situácia takejto krivdy nastala, za to bola zodpovedná spohanštelá kresťanská šlachta i kresťanské bohaté vrstvy. História sa opakuje až nápadne podobne. Nemôžeme čakať, kým Európa vďaka odmietaniu života podľa evanjelia úplne vyhynie a až potom sa tento prázdny priestor začne pokojne naplňať niekým iným. Napokon, podľa štatistík by to samotným Európanom netrvalo veľmi dlho. Nastáva miešanie a pnutia so všetkými dôsledkami. Právi o nich nás zaplavujú z každej strany. Najsprávnejšie pochopíme ich význam, ale aj odkaz pre nás, ak ich budeme vnímať ako nastavené zrkadlá. Aby sme začali s nápravou tam, kde sa všetko zlo začína, návratom k úprimnému životu podľa evanjelia. Lebo Európu i so všetkým krásnym, čo sa v nej zrodilo a vyrástlo, nezachráni nič iné. Ani kresťanstvo ako také. Iba kresťania, ktorí budú žiť ako kresťania.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.